እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንፍሉይ መደብ ክንሰግር ኣብ ሊብያ ከተማ ቤንጋዚ ብርክቱ ዝበሉ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝርከብዎም ልዕሊ 200 ስደተኛታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኖም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንገሊኦም ኣዘራሪበሎ
ኣራይ ናብ ባንቃዚ ሊብያ ደው ኢለ ኣለኹ እስኪ ሽምካ ግለፀለይ
ኣራይ ኣነ መድኔ ኪዳን ኣቕዋጋብር ይበሃል ኣብ ካንፉዳ ባንቃዚ ኣብ ስጅን ዘለኹ ማለት እዩ
ኣብ ስጅን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢኻ ዘለኻ
እዎ ቤት ማእሰርቲ ካንፉዳ እዩ ዘለኹ
ምሳኻ ክንደይ ዝኾኑ ኣለዉ
ኣብዚ ዘለኹዎ ከባቢ 45 ኤርትራውያን ኣለዉ ሶማላውያን ዝርከብዎም ሱዳናውያን ከምኡውን ናይጀርያ ገለ ዝርከብዎም ዳርጋ 270 እሱራት ኣለና ኣብዚ ባንቃዚ ውሽጢ ኣብ ካንፉዳ ድበሃል ማእሰርቲ
ክንደይ ጌርኩም ክንደይ ፀኒሕኩም
ገሌና 2 ወርሒ ዝገበርና ኣለና ቅድሜና ድመፀ እውን 3 ወርሒ 4 ወርሒ ዝገበሩ ብዙሓት ኣሕዋት ኣብዚ ገዛ ፀኒሖምና ካብዚ ንክወፁ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ እቶም ሊብያውያን ከዓ ካብዚ ኣይትወፅን ኢኹም እስኹም ፓስፖርት ስለደይብልኩም ሕጋውያን ስለደይኮንኩም ብሕጋዊ መንገዲ ስለደኣተኹም ኣብዚኹም ኮፍ ኢልኩም ትፀንሑ ክሳብ ሓዲ ዝኸውን ኢሎምና ኣለዉ ማለት እዩ
ኣታኣታትዋኹም ከመይ ነይሩ መጀመርያ
እወ ንሕና ኮ ካብ መብዛሕትና ካብ ካርቱም ተበጊስና ብሰሃራ ናይ 2 ሰሙንን ፈረቓን ጉዕዙ ተጓዕዝና መብዛሕትና ብቆሚና ዳኣተና ናብዚ ንሊብያ ማለት እዩ ኣብ ሊብያ ከዓኒ እቲ መንግስቲ ምዝ እግርግር ዘሎ ስብፅቡቅ ኣይተቐበሉናን ልክ ምስኣተና ኣብ ሊብያ እቶም ናይ ፀጥታ ዝበሃሉ ራይስ ሕዞም ኣብኡ ከለዉ እዮም ናብ ማእሰርቲ እትዮምና ተካቢሎም ኣምሪሖም ማለት እዩ
እሞ ምናልባት ጉዳይኩም ክትገልፅልዎም ከለኹም እንታይ ይብልኹም ወይ ካልኦት ክሪኢኹም ኣየፍቅድልኩምን ዶ
እወ እቲ ጉዳይና ክንገልፀሎም ንኦም ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ንኦም ሕማቅ ኣለና ሕማቅ ከም ዘለና ውን ንፈልቲ እዮም ግን ኣብ ደገ ክንወፁ ከለና እቲ ደይ ሕጋዊ ስነ ተግባራት ማለት ከም ብረት ምትኳስ ቀጣሊ ስለ ዘዘውትርዎ ናሓደዶም እውን ደይ ምስማዕ ስለ ንሪእሎም ንኦም ንከይንዛረቦም ብዙሕ ፀገም ኣለና እንዘን ከምኡውን ካብ ቱኒዝያ መፂኦምና ነይሮም ካብ ግብፂ ከማን መፂኦምና ነይሮም ናይ ቀይሕ መስቀል ወኪላት እሶምን ንዓና ኣዘራሪቦምና እንታይ እቲ ዘሎ ፀገም ኩሉ ሓቢርና እዮም እሶም እንታይ ኢሎምና እዛ ዓዲ እዚኣ ኣብ ዘይምርጋ ስለ ደላ ንዓኹም ከነውፃኩም ዓቕሚ የብልናን ግን ብዝተካኣለ መጠን ጉዳይ ጥዕናኩምን ኩነታትኩምን ክንከታተለኩም ኢና ኢሎም ተሳሂቦምና ንኦም ከማን ኣፀቢቕና ንከይንገልፀሎም እቶም ኣብ ዘለዉ ወታደራት ማለት እዩ ብድሕሪኡ ንዝኾነ ጭብጢ ንክኮኖም ንሕና ሕማ ከይንዛረብ ኢሎም እቲ ደሎ ኩነታት ብልክዕ ንከይንገልፀሎም ብካሜራ ቪድዮ ካሜራ ናይ ሞባይል ገይሮም ሪከርድ ዝገብሩና ማለት እዩ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ክፍታታት ስለ ዘለና ተቢዕና ክንዛረቦም ኣይከኣልናን ኣለና ማለት እዩ ካብሕጂ
ምናልባት ግን ንዓኻትኩም ብፍላይ ኣብ ካልእ ሃገር ናይ ምስፋር ዝያዳ ክሰርሕ ዝኽእል ናይ ሕብረት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት እዩ ዩንኤችሲኣር ካብኣቶም ከ መፂኦም ዘዛረበኩም ኣለዉ ዶ
ካብ ዩንኤችሲኣር ኮ ድመፁና የለውን ካብ ቀይሕ መስቀል ሬድ ክሮስ ካብ ቱኒዝያ መፂኦምና ነይሮም ኣዘራሪቦምና ሓንቲ እውን ከምኡ ካብ ግብፂ መፅያትና ነራ ናይ ቀይሕ መስቀል ሬድ ክሮስ ማለት እዩ ኣዘራሪባትና እዚ ሂማን ራይት ከዓነ ሓንቲ ካብ ፈረንሳ መፅያ ነራ ምስ 3 ብፆታ ሓንቲ ካብ ኢታሊ እሳኻ ካብ ፈረንሳ ማለት እዩ መፂኦም ኣዘራሪቦምና እቲ ዘሎ ኩነታት ሪንያም ካልእ እውን ብኣካል ኣብዚ ምውፃእ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ ሓደ ሓውና ካብዚ ኣብቲ ሰዓት እሶም መፂኦም ንብሉ ነበሩ ካብዚ ክወፅ ኢሎም ብደገ ሒዞም እቶም ሊብያውያን ስለ ድመለስዎ ሕማቅ ኣቃጣጣዓ ኣዚ ክሳብ በዚ ናይ ሰለፉን ፃዕዳ እግሩን ሃሪሞም ብዙሕ ስለ ደበሎ ብዓይኒ ምስክር ርኦምዎ ነይሮም ግን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ፍታሕ ኣይመፀናና ኣሎ ከምኡውን ኣብዚ ቁር መዓልታት ኣሕዋትና ካብዚ መቅቲ ዝሸገሮም ክሃድሙ ክብሉ ብምሸት ሒዞም ነቲ ሓደ ኢዱ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ገይሮማ ዳርጋ ሰባቢሮማ ማለት እዩ ካልኦት ነቶም ምስኦም ነበሩ ብፆቱ ከማን ከብዲ እግሮም ፃዕዳ እግሮም እንዳሃረሙ ምሸት ሙሉእ ምሸት ካርሙ ዋንስዮም ሕዚ ግን ኣብ ዳሓ ኩነታት ኣለዉ ማለት እዩ ንሕና ብዝገበርና ኣሎም ማለት እዩ
ኣብቲ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ኸ ብሓፈሽኡ ከመይ ሕዙኹም ንጥዕናኹም ዝምልከት ይኹን ንመግቢ ብዝምልከት ይኹን ሕክምና ዝምልከት
እወ ኣብዚ ውሽጢ ማእሰርቲ ከምቲ ንፈልጦ ንሕና እቲ ማይ ኣብ መዓልቲ ሓንሳብ ህቡና እሱ ኸማን ነታ ትስተ እዮም ድህቡና መግቢ ኸማን ብዙሕ ኣይኮነን ንዎ ሓንቲ ባን ምስ በላዕካ ከባቢ ሰዓት 4 እዮም ምሳሕ ደምስኻኻ ካውቲ ብዛዕባ ሕክምና ዝበሃል ጉዳያት ሽኻ ልክ እቲ ሕማምካ ክትገልፀሎም ኣሸጋሪ ከመይ እቲ ሕማምካ ምስ ገለፅካ ኣለዎም እሶም ግን ዝኾነ እስኻ ሕጂ ካልእ ውሻዊ ሕማም ከለካ ፓናዶ ናይ ካንዛ እህቡኻ ከምኡ ውን እስኻ ዝኾነ ረክስተ ኣለካ ድሓን እዚ ፈውስኻ ኢሎም ከኒና ናይ ሰዓል ስለ ድቡኻስ እዚስ ብዙሕ ኣይኮነቲ ናይ ሕክምና ጉዳይ ከማ
ደቂ ኣንስትዮ ወይ ቆልዑት ከምሳኹም ዝተኣስራ ኣለዋ ዶ
ኣብዚ ሰዓት እዚ ደቂ ኣንስትዮ ካባና ፈልዮምን ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ዘለናዮ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ካልእ ገዛ ኣብዛ ካንቸሎ ኮይና ካልእ ገዛ ናቶም ፈልዮምለን ነይሮም ግን ሕጂ ቆልዑ ስለ ደለዎን ካብዚ ኣውፅኦም ናብ ሂላል ኣሕመር ዝበሃል ከም ቀይሕ መስቀል ዝስሚ ቦታ ናብኡ ኣወርሒኦምን ኣለዉ ንሰብቶን ወሲዶምን ኣለዉ ማለት እዩ እሰን እውን ዋላ ብዝኾነ ኣብኡ ከምቲ ዝድለስ ሕግሕግወን ከምዘየለዉ ዕንዲነግራና ከምኡ እቲ መሻርፍ ዝገብርኦ ካብ ጅበአን ብደገ ተሓዊሉለን ንመፅእ እሰን ተሸጊረን ካብቲ ጅበአን ነበረ ወፅአን ካብቲ ዕዳጋ ገዛ ማለት እዩ ዋላ ናብቲ ዕዳጋ ክዳ ከሎ እውን ወረቐት ህብዎን ናይ ደቃይቕ ናይ ሰዓት ዘይኮነስ ናይ ደቃይቕ ኣስቤዛ ሸሚተን ክመፃ ከም ዘለዎን ዝንገረን
ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ካልኦት ማለት ናይጀርያ ኢትዮጵያውያን ሶማልያ ሱዳን ከም ዘለዎ ሓቢርካ ነርካ በበይንኹም ዶም ዝኣስርኹም ብሓንሳብ ሓዋዊሶም ዶም ዝኣስርኹም
እወ ሕጂ እቶም ኤርትራውያን ኣብታ ሓንቲ ገዛ ናና ካሜራ ኣላትና ኣብ ዓይና ንርከብ ዘለና እቶም ከምኡውን እቶም ሶማል ናይጀርያ ሱዳን ከ ኣብዚ ካልእ ዓንበራት ኣብ ካልእ ገዛ ኣለዉ ኣብዕቱ ገዛ ኣለና ማለት እዩ
እቲ መገዲ ካብ ሱዳን ሕጂ እውን ከምኡ ድ ቀፂሉ ዘሎ ድሕሪ እዚ ናይ ሊብያ ዕግርግር ድሕሪኡ ሕጂ እውን እቲ መገዲ ሰብ ብቐፃሊ ዝኸይድ ዘሎ ወይ እቲ ፀገማቱ ከመይ መስል ዝተሕፅር ኣቢልካ
እወ እቲ መገዲ እውን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ብሰሃራ እዩ ድመፅእ ሰብ ብውይ ድመፅእ ዘሎ ዋላት ዕግርግር ከሎ እውን ከምኡዮም ድመፅ ዘለዉ ግን ካብቲ ናይ ሰሃራት እዞም ኣብዚ ዘለዉ ደሰክፉ ኮይኖም ትረክቦም ማለት እዩ
ንስኻትኩም መደብኩም ሕጂ ካብ ባንቃዚ ናብ ትሪፖሊ ንምእታው ዱ ነይሩ
እወ ንኣና ከምቲ ዝተበገስናዮ መሰረት ካብ ካርቱም ንሊብያ ኢልና ዝተበገስና ሉ ቀንዲ ምክንያት ናብ ትርቡሊ ኣብኡ ንክንከይድ ነርቲ ዕላማ ግን እቶም ደላሎ ደምፅና ነበሩ ልክዕ ካብ ባንቃዚ ይኹም ትብገሱ ስለ ድበሉና ንሕና ከዓ ካብ ባንቃዚ ንብገስ መሲልና ናብዚ ምስ መፃና እሶም ልክዕ ምስ ወረዱና እቶም ኣብዚ ዘለዉ ናይ ፀጥታ ማለት እዩ እሶም እስኹም ደሕጋውያን ይኹም ዝብል መሰረት መመክኔታ ገይሮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትዮምና ንርከብ ኣለና ማለት እዩ
እንታይ እዩ ሕጂ ዝረኣየኩም ተስፋ ሞ
በቃ ንኣና ዳ ካብዚኣ ዝኾነ ፍታሕ ድመፃና የለን ንኣና ኣብዛ ዘለና ኩሉና ኤርትራውያን ኮፍ ኢልና ኣለና ወላ ሓንቲ ዝኾነ ፍታሕ ግን ኣይመፀናን ንዕኦም ንዛረቦም ክትወፅ ኢኹም እቡና ግን ወላ ሓንቲ ፍታሕ ድበሃል ስለዘይብሎም ከምኡ ውን ከምቲ ኣቐዲመ ድገለፁልከ ብብረትን ገለን ሒዞም ኣብ ቅድሜና ስለዝትኩሱ ምስ ከምኡ ብዙሕ ዋላ ነንሕድሕዶም ስለዘይረዳድኡስ ምስ ከምኡ ዝኾነ ተስፋስ የብልና
ይቐኒልና ንሕና ብወገና ሰማዕቲ እየ መሓላሊፍና ኣለና ፅቡቅ ዕድል ንምነየልኩም
ኣራይ ደወለ ንሕና እውን ብኣኹም ወገን ዝኾነ ፍታሕ ትመፀና ቀልጢፉ ኣብዝሓፀረ እዋን ካብዚ ዘለናዮ ከተጋላግሉና ሰናይ ምንትና እዩ
መድሃኔ ኪዳነ ዕቁባይ ካብ ባንቃዚ ሊብያ
ካምፑዳ ቤት ማእሰርቲ
ብዙሕ ነመስ
ኣራይ ይቐኒልና
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝትሰምዑ ዘለኹም ክቡራት ርእቶኹም
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ንረብዓይ ግዜ የቅርብ ኣለኹ ክሳዕ ሎሚ ግን ኣይቅርብኩምዋን ንምንታይ ኣይትረዳን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዜናዊ ካብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ካብ ዝጠፍኡ ልዕሊ ወርሖም ሓሊፉ ኣሎ ፕሬዚደንት ናይ ሃገረ ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክልተ ቀን ኣብ ዝጠፍኣሉ ደው ኢልኩም ንሚኒስትራ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ሓዲድኩም ነርኩም ድሃዩ ንክትፈልጡ ድሃይ ኣቶ መለስ ዜናዊ ንምሕታት ድኣ ንምንታይ ንሚኒስትሪ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ደው ኢልኩም ዘይረጋገፅኩም እዚ ትሕቶ እዩ ሞ መልሲ ካባካትኩም ዝፅበአ ንራብዓይ ግዜ እዚ ኣቅርብ ኣለኹ ንምንታይ ኣቅረብኩምማን ኣይትረዳእህንን ይቀኒለይ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሃፒ ፎርዘ ጁላይ ሃፒ ፎርዘ ጁላይ ንደኩም ካብ ሓዲኩም ምሕላፍ ስኳ ይተመሓልፍዎኹም ግን ክንደግ እምበር ኣይተመሓልፍዎን ይኹን ሎማዓንቲ ዘመሓልፍዎ ሰሚዕናዮ ስብገይ ዝርኦ ስብገይ ማለት ደብ እንተዘይተፋሲ ሰብ ዓለም ዘይፀግም ድርጅት እዩ እዚ እንተዘይተባኣይ ሰብ ዓለም ሰብ ደስ ስለ ዘይብሎ ናይ ባዓል ኢትዮጵያን ርብዩ ሰይረአኒ ኢሉ ክፍክር ኣሎ ብወገን ዘርእና ከፋፈሉ ዝኽእል ንዚኣቶም ዘይክስምዐለ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ገሪም እኒ እዩ ዘሎ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ንስኻን ከዓንዚ ክተቕርቡ ጋዜጣኛ እዩሞ ኢልፍልፈሎ የዋድእ ሰብ የቃ ክልልካ ንምዝራብ ኣድላይ ስለዘይኮነ በጃኻትኩም ንኹም ዝመሰለ ሕማቕ ነገር ኣይተቕርብናን ወይ ድማ እቲ ድርጅትኩም ሓላፍነት ምስ እንተኮይኑ ከዋግ እምበር ክተዓረቕ ዘይኽእል እተኮይኑ ታይዳ ክትገብሩ እንጀራኹም እዩ ብልዑ ተዛረቡ ከም ዝላይኮም ንስዎ በርዚ ትብቸይ ናርኩ ተመሓልፍዎ ዘለኹም ብምሓርኛ ኮን ብገለ ይኮን ስነስርዓት ዝጎደለ እዩ ወገን እናፈለዩ ፅሑፍ ሰባት ብወገን ብዘርኢ ዝናፈላለዩ ፅሑፍ ዘይስማዕ ብኢትዮጵያ ኢዶ ክዛረብ ሰብ ክዋግእ
ሃሎ ብኤስኤፍ ኣሜሪካ ኣነ ሓለ ይበሃል ሓደ ቆልዓ ነይሩ ክብሮም ሓላይ ይበሃል ባህርኡ ኣበይ ከም ዘሎ ምስ ስለ ዘይፈልጥ ብዝተኸኣለ ሓበሬታኹም ይጥይቕ ኣብኡ ሰኽላይ ገብረ ዮሱስ ይበሃል ኣብኡ ዓባስ መስፍን ትበሃል ቆልዲ መንትፈራ ኣብኡ ተኽላይ ገብረ ዮሱስ ትግረባ እዩ እና እቲ ዋልዓ ከዓ ክብሮም እዩ ዝበሃል እና ክብሮም ተኽላይ ገብረ ዮሱስ ማለት እዩ እና ፕሊስ ኣብ ሰማዕትኩም ተጋውሕልናና እናላት ጥቆልዓ ወይ ከዓ ናዲኡ እንተረኺብና ጥቆልዓ ንደክፍተንደሊ ማለት እዩ ኣለየላ